Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро! Както всяка събота и днес Дарик Радио ще има удоволствието да ви срещне с един от най-добрите лекари на България. Знаете, в началото на годината стартирахме заедно с Gallup International една кампания по американски модел, в която лекари избират кои са най-добрите в тяхната област. Започнахме от София. Тук медиците посочиха 298 лекари в 39 специалности, а в момента кампанията продължава в Пловдив и във Варна. В студиото до мен е един от тях, доктор Марин Пенков, началник на отделението по образна диагностика в болница Свети Иван Рилски. Добро утро!
Добро утро!
Доктор Пенков, очаквахте ли да получите това доверие от вашите колеги, да бъдете избран за един от най-добрите лекари в София?
Честно казано, за мен беше доста изненадващо. Още по-изненадващо беше, че успяхме, освен мене, от нашето отделение влезнат още двама души в тази класация. Ние доктор Юрий Тодоров и при младите специалисти доктор Сираков. Ние сме доста млад екип и такова доверие е чест за нас само.
Доста млад екип. Колко млад екип?
Ами, всички колеги, които работят. И пак казвам, защото едно, това нещо е призвание за целия ми екип. Не, аз не съм го създал сам. Зад мен има още 12 човек, лаборанти, доктори, които работят за това нещо. Най-възрастният от нас е... Няма 40 години, всъщност.
Тоест, младите лекари с специалност образна диагностика успяват да останат тук в България, да работят?
Ми за сега част от тях, да. Част от тях, за съжаление, напускат, част от тях обаче успяват. Има и много млади кадърни колеги, които напуснаха.
От вашето отделение?
От нашето не. Познати просто от специалността.
Защо? Какво намират? Естествено, знаем какъв е отговора, най-често финансов.
Ами, освен финансов, мисля, че другото нещо, което търсят много млади колеги, за съжаление, много приятели от тях мой, е по-достоен начин на живот и достоинство на труд. Това, което напоследък се загуби, за съжаление.
По какъв начин го усещате вие, тази загуба?
Рамките на 10 години трудов стаж, това, което прави впечатление, поне на мен ми прави впечатление, че изключително нарасна агресията и у пациенти, и в лекари, което съответно пък рефлектира върху едни такива, как да кажа, точно това достоинството на взаимоотношенията между пациент и лекар. Преди го имаше. Имаше взаиморазбирателство, уважение. Но посех все по-малко това нещо. Дори между самите пациенти виждам, че няма нормални взаимоотношения.
Защо според вас се случва това?
Най-вероятно са комплексни причините. Като цяло тежката ситуация в държавата и в света и може би напоследък зачестилите, така да кажем, атаки към цялото съсловие по медиите. Това така доста натрупва едно недоверие в нас. И пак казвам, повечето колеги, за съжаление, не успяват да получат това, заради което работят, и да се осигурят един достоен начин на живот на семействата си, което пък ги хвърля в една друга насока. От двете страни има, разбира се, не мога да обвинявам само един или друг, и при нас има доста проблеми, но предполагам, че общо, много комплексен е проблема.
За съжаление, много ваши колеги споделят за този проблем, да не кажа всички, които идват в това студио. Да преминем към медицината, отделението по образна диагностика. Всъщност това са най-често местата, откъдето пациентите започват своето лечение. Чувала съм ваши колеги да казват, че правилната диагноза е 50% от лечението. Така ли е наистина?
Определено. Една правилна диагноза води след себе си правилното лечение. Сгрешената диагноза греши и лечението и съответно по-нататък цялостното поведение при дадения пациент.
Колко често ви се случва да се затрудните при поставянето на диагноза?
Зависи. много често бих казал, тъй като в образната диагностика не всичко е черно и бяло. И много, в много от случаите образите на различните диагнози се препокриват един с друг. И тогава трябва да се помисли по-комплексно към пациента, да се обмисли абсолютно всяка страна да се огледа от него, да имаме, разбира се, и достатъчно информация за него, чисто клинична, какво се случва с този пациент, какви са му оплакванията, и това ще доведе до крайната диагноза, която да е правилна.
Всъщност казахте, че образната диагностика, вие гледате едни снимки, нали така? В повечето
образи,
случаи,
да, така.
Образи.
Съвременната образна диагностика вече не е на снимки.
Така.
Да, това би било хубаво, ако хората избягат.
Апарати, съвремени.
На компютри се гледа компютри. Всичко. Наистина са образи, тя е дигитализирана изцяло. Времето на снимките отминава така или иначе по цял свят. И ако може да избягаме от този стереотип снимки, може би тогава ще е и по-лесно на пациентите да възприемат, че сме лекари, а не фотографи.
Да. Тези образи, които вие гледате, те субективни ли са, в смисъл един лекар може ли да види едно, друго? Важно ли е второто мнение при диагностиката?
Определено. Значи няма колкото. За съжаление, субективизма и оглеждането на образите от лекар и обмисленето от лекар няма как да бъде заменено с компютър. Правят се опити, тъй наречените CAD, те са Computer Assisted Diagnostic, които да насочват вниманието на лекаря към някоя зона посредством компютърен път и програми, но се докача много, в голяма част от случаите програмата се обърква и не е достатъчно, не може да оцени един или друг една или друга находка като патологична или като непатологична, и тогава вече лекаря трябва много внимателно да проследи нещата. Второ мнение, лично поне при нас в нашето отделение, ние винаги разчитаме на второто мнение на колегата до нас, защото дори да си 100% сигурен, че това е диагнозата, попиташ колегата си, я погледни какво мислиш ти, той ти даде също, това те затвърдява мнението, че си направа посока или пък може наистина да го обърне някой път. Другия поглед, другия гъл е много важен според мен.
Твърди се, че в един момент машините до голяма степен така ще изместят лекарите в медицината, компютрите, машините.
Лично на мене не ми се вярва, защото както виждате, в роботиката трудно могат точно този начин на човешкото мислене да бъде възпроизведен в една машина. Асоциативното мислене, най-малкото до ден днешен не могат да го възпроизведат. Yeah. Така че, може би чак когато успеят да го възпроизведат в роботиката, машините ще ни изместят.
Достатъчно съвременна апаратура за диагностика ли има в България? Или както за всяко нещо в медицината, тя е съсредоточена само в големите градове?
За съжаление, наистина това е така. Съвременната апаратура, колкото и повече да става, все още е съсредоточена в големите градове и големите болници в тях.
Какво се намира при вас в болница Свети Иван Рилски, което няма никъде на друго място в България?
Ами, при нас като апаратура единствена за България, то по-скоро апаратура като възможности единствени. Това е магнитния резонанс с възможност за провеждане на голям брой функционални изследвания, тъй като стандартно образната диагностика е морфологична диагностика, анатомична. Ние сме малко надградили отгоре и имаме възможност да правим функция на много голяма част от органите. Специално за невроизобразяването, смея да твърда, че сме единствени в момента в държавата, които може да правиме функционална оценка на мозъка, на дейността му, с функционалния магнитен резонанс и да откриваме различни центрове на мозъка, функционални. Може да правиме трактография или да изваждаме пътищата в мозъка и спектроскопията, което е метаболитна карта.
Да. Което помага при какви заболявания?
Случая при нас най-често поради наличието на голяма водеща неврохирургия, го използваме за подпомагане на предоперативната оценка, подхода към оперативния достъп, големината и обема на оперативното вмешателство и в последствие, разбира се, проследяването на пациентите. Един пример, може би, примерно, да, такъв бих дал. Ако има пациент с тумор в мозъка, който е в близост до зона за движение на ръка, функционалният магнитен резонанс ще дойде на своето място, като покаже къде е точно зоната на активация на ръката. Може да покаже връзките от ръката от тази зона към гръбначния мозък, който ще активира ръцете. И по този начин неврохирурга ще знае какъв обем може да махне от тумора. Ако те са вътре в него, няма да може да го махне напълно. Ако са извън него, ще е спокоен и ще го махне изцяло. И спрямо тумора, дали са встрани, отзаде, отпред, отгоре тези зони, как да подходи към него, от коя страна да го атакува.
Като ви слушам, това е изключително важно за една толкова сложна операция. Наистина ли само при вас има тази апаратура и хората, които им се налага подобно лечение, знаят ли, достатъчно информирани ли са, че трябва да минат през вашата болница, независимо къде искат да се оперират след това?
По принцип, това дали знаят или не мога да го кажа. Предполагам, че повечето колеги знаят, защото афиширали сме го на конгреси, сме показвали, участваме в много конгреси и така имаме презентации върху това, но това е доста сложен метод. Изисква наистина правилен въпрос, поставен от колегата, който ще оперира. Няма как пациент просто да дойде и каже, аз искам функционален магнитен резонанс. На кое? На какво? Защо?
Тоест, той трябва да бъде изпратен.
Той трябва да бъде конкретно изпратен с конкретно искане. Както казват, ако зададете правилния въпрос на рентгенолога, той ще ви намери отговор. Няма проблем за това нещо.
Тоест, единственият вариант да получат такова съвременно лечение да дойдат във вашата болница. Така го разбирам.
На този етап, да. В смисъл, в работата, тъй като съвременната медицина и специално образната диагностика е екипна работа. Тя не е призвание само на един човек. За годините, които сме в тази болница, успяхме да усъвършенстваме много добри връзки и колаборация с колегите от неврохирургията при нас.
Колко приблизително пациенти минават през този апарат и всъщност те заплащат ли си това изследване или то е платено от нашата здравна каса?
Всеки един пациент може да се прегледа с талон по здравна каса. Заплатено е. Ако няма талон, може да си плати изследването, разбира се. Болницата работи абсолютно с всеки пациент, с здравна каса, а тези, които са приети в болницата, не заплащат. И нито пък имат им се искат талончи.
Добре, предлагам ви да чуем малко реклами. След това ще продължим да си говорим с доктор Марин Пенков за диагностиката.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора с доктор Марин Пенков, началник на отделението по образна диагностика в болница Свети Иван Рилски. При вас всъщност пациентът стига тогава, когато друг лекар го е насочил. Профилактиката, която ни препоръчват личните лекари, които са първите, към които се обръщаме, когато има проблем, най-често са изследвания на кръв, урина, мерене на кръвно налягане. Достатъчно ли са тези изследвания, за да индикират някакъв по-сериозен проблем и изобщо тази профилактика достатъчна ли и да бъдат пренасочени вече към вас?
По принцип за профилактика, когато говорим, се цели обхващането на голям брой хора и то са много бързо и лесно да бъдат обхванати и за хората да е лесно и за колегите. Образна диагностика, когато говорим за съвременна с големите машини, тя няма как да бъде такъв пенкилер, който да оглежда всичко за много кратко време. силата на образна тренировка е когато тя е целенасочена.
В детайла.
В детайла. Всъщност, нашата сила, особено за магнитния резонанс, за скенера, е в детайла. За скенера, примерно, все повече се говори за нискодозовите скенирания, тъй като имате предвид, че скенеровото, ангиографското изследване, рентгеновото изследване са свързани с рентгеново лъчение, което не е безобидно. Разбира се, всички се опитват да намалят дозата за пациента. По цял свят се говори за все по-нискодозови изследвания, но все още винаги ще има рентгеново облъчване. За магнитния резонанс се твърди, че няма никаква вредност, но скоро се промъкне едно, няма доказани вредности.
Да.
Така че няма как просто всеки е така да ходи и да си прави нещо, без да има целенасоченост. Ако няма целенасоченост, риска да се изпусне нещо и да се направи грешка се умножава сигурно 100 пъти.
В сайта bestdoctors.bg, където сме публикували вашите биографии и контакти, пише, че част от професионалните ви интереси са в областта на неврорадиологията, нещо, за което си говорихме преди рекламите. Всъщност, има ли статистика колко българи страдат от подобни проблеми?
Аз лично не съм виждал такава статистика, или ако има, тя е безнадежно устарява според мене. Неврорадиологията обхваща освен неврохирургичните заболявания, всички неврологични заболявания.
Да.
Поне на мене не ми е тук попадала. Може и да има, сега да не сгреши, да не обида някой, но лично аз не съм виждал каква е статистиката на всички болни с нервни заболявания. Като имате напред, че тук влизат все пак и невродегенеративните заболявания, деменция, Алцхаймер, освен всички други, които са неврохирургични.
Тоест няма подобна статистика.
Аз
дори по
виждал,
отделните заболявания. Защо? Защо липсва?
Предполагам, че това е България по принцип. Много-много статистики за здравеопазване не се правят и дали защото липсата на финансови възможности, които една такава статистика изисква много голям финансов ресурс за направят. Тъй като не сме богата държава, гледаме да фърлиме финансовия ресурс другаде, където е по-наложително. Така поне аз си мисля.
Не е ли наложително за вас, лекарите, да имате подобна статистика, да виждате как се развиват вашите пациенти?
Определено, да. Определено това е и нещото, което много куца в според мен в българското здравеопазване е дългосрочното проследяване на пациента. Много пъти имаме пациент, за мен е примерно изключително интересно да видя дали съм познал диагнозата или какво се случва с този пациент, но той изчезва.
Губите връзка.
Да, губиме връзка с него, губиме връзка с колегата, който го е поел след нас. Евентуално, ако пациентът е доволен, ще се върне за контролно изследване при нас и тогава чисто по документи, да, ще си направим някакъв такъв фидбек, но иначе по никакъв